Var ekki dálítið fyrburði, voru menn ekki, þannig meðalandinni, voru, dreymdi menn ekki fyrir ýmsu og...
Jú, sumir voru berdreymdir, að sagt var. Að menn óraði fyrir hinn og öðru, bæði veðráttu og skipströndum og svo framvegis. Það er býst ég hefði veður. Já, ykkur sagði það, sumir hefði verið alls fyrir svona... Berðreifnir, það sagt var.
Mm-hmm.
Já. Það vissi ég stjúpi minn, Sigurður, Sigurðsson. Hann vítt var nokkur meir örugur með það að vita það fyrir Ég var skipstrandaði í nágrinninu, þarna á fyrunum. Og dreymdi fyrir því og hafði mikla trú á draumum sínum. Og hann dreymdi fyrir veðrátt og eða það beit á hann og ýmislegt svona. Annars lét hann það ekki alltaf uppi. Þá var eitthvað beit á hann sem kom nú fram. Og já, höllin talaði um fleiri menn sem að tóku talsvöld mark á draumum. Já, staklega var það menn dreymdi fyrir veðrum og afla.
Manst nokkra sérstakar sögur það?
Það var hann til dæmi sem menn dreymdi sjávargang. Að það flæddi hátt, þá töldu þeir alveg að það væri örugt að það væri fyrir fiskafla. Ef menn dreymdi hei, mikil hei, þá var það öllum fyrir snjó. Það var alveg segja að segja. Ef menn dreymdi mikil hei, að það var fyrir miklum snjó. Marga segja það. Og mér segja ég sjálfur finnst mér að hafa reynslu fyrir því.
Já.
Já. Á meðan að ég hafði með hegi að gera og skepnur.